Familiologia. Familiologia.
Pa, šta kako da objasnim?
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Dublja značenja krio se u bajkama što mi je čuo u detinjstvu. Dublja značenja krio se u bajkama što sam ih čuo u detinjstvu, nego u istima kojima me je naučio život. Šiler.
Moglo bi biti važno. Charles Perrault se oženio sa Marie Guichon 1672. kada je on imao 44 godine, a ona 19. Imali su troje dece. Marie je umrla 1678. a Charles Perrault je 16. maja 1703. godine preminuo u 75. godini.
Priča Miče, gotova priča.
Nije čiča miča, nego je tek početak. Nije gotova priča, počinjemo priču. Danas imamo vrlo, vrlo, vrlo zanimljivu priču. Doduše, ja to uvek kažem da je vrlo zanimljiva priča, pošto volim ovu emisiju, volim svoje goste i svoje saradnike. Zanimljiva je zato što je, ovih dana je punih 400 godina od rođenja velikog francuskog književnika Molijera, Žana Batista Poklena Molijera. A Molijer je neko ko se bavio pre tih 400 godina, odnosno ajde 370, pisao je o nama, o ljudima, kakvi smo, kakvi su nam naravi, kakvi su nam karakteri. Pisao je o mizantropima i o tvrdicama i o rogonjima i o kaćiperkama i o pokondirenim damama, vjerojatno i muškarcima, o varalicama, pa su neki naši kao Sterija to uzeli kao mustru, isto tako dobro napisali. Pa ćemo mi otprilike, a evo da dodamo još nešto pa ćete vidjeti tačno čime ćemo se danas baviti.
Gazda Gavran, na grani ispravljen, držao je sir u kljubu. Gazda Lisac, mirisom primamljen. Pohvalu mu kaza pun.
Danas sve nešto sa Francuzima, znači i basne su nešto što je odgovara ovoj našoj temi. U basnama nailazimo na razne tipove i razna rešenja, neka dobra, neka loša. Dakle, danas ćemo govoriti o tome kakvi smo, kakvi su nam karakteri, kakvi su nam temperamenti, kakvi su nam ličnosti i kako se kao takvi borimo sa onim što nas nalazi, a što nas nalazi u posljednje dve godine. Ljubiša Jovanović, psihoterapeut i psiholog. Ljubiša, dobar dan i dobrodošao. Prosto smo
dobar
na ti,
dan,
onda ćemo da budemo na ti, da se već toliko sarađujemo, na moje zadovoljstvo i zadovoljstvo slušalaca. Dakle, definitivno smo različiti, a dešavaju nam se slične situacije u svakodnevnom životu. Evo, ona u koju smo svi uranjeni je pandemija koja traje, Boga mi, evo više od dve godine. Da li od toga kakvi smo, od kakvog smo materijala napravljeni, zavisi i hoćemo li se lakše razboleti, hoćemo li neke stvari lakše podneti i već hiljadu raznih stvari.
Pa šta reći, to je, čovjek je stvarno biće koje je jedinstveno u svakom pogledu i mi smo toliko različiti. Ljudima to nekad smeta, zato što ne vole tu količinu složenosti i kompleksnosti, vole da pojednostavljuju stvari i tako lakše nekako organizuje svoj život, pa onda ljude brzo svrstavaju u neke kategorije i vole da razmišljaju po principu 1 na 1, to jest ako A, onda B, ako ne znam, ne nosim masku, onda će se zaraziti, ako nosim, neću, a nije tako. Toliko je razlike, toliko je prosto mi vrlo različito reagujemo, ali da odemo iz zone ljudskog funkcionisanja, da odemo recimo među biljke, i to su živa bića, možete jednako da zalivate i jednaki tretman da imate, evo, ženama je blisko cveće ili bilo šta, bilo koju biljku, i neobjašnjivo nećete moći nikada da objasnite sebi zašto neke biljke fenomenalno i neko cveće fenomenalno uspeva baš onako kako volite i kako ga zalivate, a neko drugo prema kojem imate apsolutno isti tretman jednostavno ili ne uspeva tako ili čak potpuno uvene.
Dobro, među biljkama verovatno, mada sam čitala, postoje razni tekstovi na nekim sajtovima vašim, kad kažem tvojim, mislim na psihološke sajtove, da danas postoje istraživanje čak da i biljke imaju inteligenciju, što je vrlo interesantno. Pre nekoliko dana smo imali emisije u kojima su se pominjale pčele, pa to ne da je na ivici inteligencije, nego u svakom slučaju koliko naše različitosti. Evo imamo ovu situaciju, autobus je opšte mesto i pre korone i pogotovo sad u vreme korone. Pola ljudi ima maske, pola ljudi nema maske, uđe kontrola. Kontrolori pre svega gledaju, proveravaju imate kartu, a da li nemate masku i da li kašljete ili ne znam šta vi će raditi, to nema veze. U tom autobusu se dese najrazličitije, mislim da je Molijer imao jednu neku situaciju, pa isterija, da uđe u autobus neprimećeno i da posmatra da bi napravio još hiljadu novih dela. Tu se suočava, neki ljudi imaju prosto potrebu da začikavaju i odmah se uhvate oni koji su različiti i začiknu se za te druge. Dakle, kakvi su to karakteri koji začikavaju, ili oni imaju potrebu da se oslobode neke situacije, a kakvi su ovi koji se uhvate, a kakvi su oni treći koji se ne uhvate, odćute pa dođu kući pa se nerviraju što nisu ništa rekli.
Da. Pa ajde, ja ću ipak da ostanem psiholog i da dam neke informacije iz psihologije kao nauke.
A to nije psihologija.
Ali moram da kažem da psiholozi pa ni drugi stručnjaci nikad neće uspeti tako dobro da opišu neke karaktere kao što je to uradio Molijer ili neki drugi književnici. I stvarno je divno to čitati, nekako vam postane jasno jednostavnim rečnikom i tako dalje.
A koristite psihologiju?
Naravno. I mnogi su i dan danas književnici, a i ranije studirali psihologiju i vrlo se ozbiljno bavili ljudskim karakterima i svim drugim aspektima psihologije. Ali psihologija kaže, i to je utvrđeno, da postoje različite osobine ljudi i da neke osobine, kao što je temperament, su više genetski uslovljene i do 80%, ali ni to 100%. Znači, vi ne možete reći da je i temperament u potpunosti genetski uslovljen, ali uglavnom jeste. Inteligencija također. Ali karakter je dominantno proizvod sredinskih uticaja i nekog vaspitanja, načina života i tako dalje. Karakter se ne smatra dominantno uslovljen
karakter genetskim... dobijamo, jel da? Mislim, gradimo.
Tako je, ne gradimo, tačno. Jedan veoma značajan psiholog i psihoterapeut Wilhelm Reich je imao jednu nekoliko divnih knjiga i njegov koncept koji se, se naziva karakterni oklop, koji on karakter je stavio u domen odbrane organizma i prilagođavanja organizma na razne životne uticaje, pre svega na životne teškoće, pošto je on najviše radio sa ljudima koji imaju životne teškoće. Ja ću to tako da nazovem, pošto zaista ne treba samo da govorimo o psihopatologiji, nego o životnim teškoćama koje svaki čovjek ima. Tako da životne teškoće i zahtevi života koji su vrlo uvek bili veliki i teški u sva vremena, a posebno u ovako kriznim vremenima, traže od čoveka jedno dodatno prilagođavanje i ljudi razvijaju razne karakterne oklope.
Sami kojim, sobom?
Naravno, pa, mislim, pod uticajem naravno bliskih, najviše utiču normalno roditelji, najviše utiče porodica, utiče i zajednica i komšiluk, ali mi smo kreatori svog karakternog oklopa, koji je naravno delom i pod uticajem nekih genetskih predispozicija, ali on se gradi, on se bukvalno gradi, on je kao neka vrsta kreacije.
Mogu da te zaustavim za trenutak? Dakle, ajde, gradimo karakterne oklope u ovoj situaciji. Neki su, kada je počela pandemija, krenuli u borbu i verovatno napravili neki karakterni oklop. Bore se, idu dalje, imaju energije. Drugi su skroz pali. Jesu li oni, po čemu su oni različiti? Dakle, po karakterima nisu, jer su karakteri stvarani. Po čemu su
oni su, karakterni oklop jeste stvaran, ali on je sada na vlasti, da tako kažem.
Koji tip ličnosti znači, oni pravio
se, oni se ponašaju po svom karakternom oklopu, bez obzira kako je on nastao. Mm-hmm. Ja kažem da je on, on se može menjati, on nastaje, za razliku od temperamenta koji je uglavnom genetski predisponiran, ali, je, ali kada nastane, on se teško menja. I evo jednog primjera, na primjer, mnogo govorimo o tom, recimo ja radim u domu i sad tu neki ljudi su osjetljiviji na probleme dece, neki su manje osjetljivi i slično, bilo gdje da radite, to je takva priča. Čak meni neke kolege moje kažu kako možeš da radiš u domu, odnosno kako si tako bezdušan da možeš da trpiš tamo da te doživlje. Međutim, pojedini ljudi zaista se distanciraju, nešto ko neko jako dugo radi i sagoreo na poslu i tako dalje, i on se nekako distancira. I onda ljudi kažu taj je bezdušan, hladan i tako dalje. A ja tvrdim da taj ne da nije hladan, nego je on zapravo razvio tu distancu zato što je preosjetljiv i zato što njemu malo treba da se raspadne i da uđe u emocionalnu da kažem zahvaćenost, obuhvaćenost, preplavljenost, i onda on mora da postavi, a to je karakter, znači to je karakterni oklop, on mora da se odalji što više od emocionalne.
To se racionalno radi ili na nivou emocije?
Pa, pomalo racionalno, ali vrlo često to telo spontano radi. Znači, mi ne smemo da zanemarimo, mi smo i telo, i duša, i duh. Prema tome, mi to tako razdvajamo veštački, ali u stvari mi smo jedno. I telo često sadrži informacije koje su psihološke prirode, da tako kažem. Ono pamti. I kad telo nešto zapamti, ono teško pamti i sporo mu treba da zapamti. Ali kad jednom zapamti, to se tako teško menja, a to zaista jeste također deo nekog karakternog...
I dobro i loše, da?
Pa naravno, i dobro i loše, da, apsolutno. Nekada čak i ne znate da li je to dobro i loše. U nekim situacijama je to dobro, u nekima je loše.
Da.
I po druge i po tog nekog.
To je kao dodir koji se pamti.
Ali kada previše okošta taj...
oklop
karakterni, onda zaista pravi, može da on oni štiti istovremeno, ali i baš ta njegova nepromenljivost i okoštalost zna da napravi veoma velike probleme i onome čije,
koje
a i okoline.
Onog okoline. Ljubiša Jovanović je uvek drag gost u familijologiji, psihoterapeut i psiholog, čovjek koji godinama radi sa vrlo osjetljivim mladim ljudima i decom, je naš gost. Poziv za vas stoji u 3225299, poziv za Beograd 011. Ako imate pitanje, ako imate muku, mukicu, ili da ne idemo u neke gradacije, javite se, podelite sa nama ono što vam možda nije jasno, mnogo toga nam nije jasno. Eto, rekao smo da književnost pomaže psihologiji, književnost i psihologija. Brana Crnčević je napisao svojevremeno pesmu za decu, za koju ja skromno sa 100 godina rada upravo u toj oblasti mislim da je jedna od najkvalitetnijih pesama za decu u srpskoj književnosti.
Mesec obuko čizmice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, zamišljeno već treće veče, gleda u zvezde. Meče se ljuti već treći dan, što ga teraju zimski san, i zamišljeno stalno ćuti. Tata se ljuti, mama se ljuti, i svi mu vele. Otkad postoje med i pčele, otkad postoje sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš, mama ga pita, kad lišće sasvim, sasvim požuti, i sneg napada iznad rita, a meče ćuti. Šta ćeš da radiš, baka mu veli, kad svet od snega sasvim pobeli, tata se ljuti, mama se ljuti, a meče ćuti. Odjednom meče ljuti to reklo, šta ga je peklo? Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meče. Sad mama ćuti i tata ćuti, i svi su strašno zabrinuti, meče se ljuti. Uzeću, kaže, trotinet, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, što ne spavaju zet i mačka? Mesec obuko čizmice žute, oblaci obukli plave kapute, a cele noći nebom jezde, a jedno meče već treće veče neće da spava, gleda u zvezde.
Da, preko književnosti je uvek lako nešto objasniti, odnosno pokušaj. Na početku smo čuli insert iz La Fontaineove basne, njega smo prošle godine uzeli kao nekog kome smo dali odu za 400 godina od rođenja. Ove godine, evo, u čast Molijera, ti Francuzi su jako neobični, jako lepe stvari su radili, imat ćemo i Šarla Peroa na kraju, insert iz njegove porodične priče smo čuli na početku. Zamolit ću gosta Ljubišu Jovanovića da malo porazgovaramo o ljutitom mečetu i o detetu i o tati i mami, svi se ljute, ali da vidimo ko nam se javi. Halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo vam hvala na izuzetno svežem, živom programu, a ne na programu iz konzerve koji se često nama nudi, i što imate divnoga gosta, a uvijek vi to radite.
Hvala.
Ja baš sad čitam jednu divnu knjigu koju je napisala žena Branka Jurca, koju je objavio Nolit, a zove se Kad jagode zru. Te baš se govori o toj ženskoj psihologiji i karakteru. I voleo bi jednom, ako budete imali volje, da vi tu knjigu promoviš, da vidite te neke divne sadržaje iz te knjige, su aktuelni. A moje pitanje bi bilo gostu.
Samo da vam kažem, izdiktirajte našoj producentkinji Vesni Gemović ime i prezime i naziv knjige, pa ću pogledati, pa ćemo biti u kontaktu. Izvolite, znači, pitanje.
Ovako, Ja sam sam primijetio kod sebe baš tu krutost karaktera u nekim situacijama koje meni idu na štetu, a sam primijetio i kod drugih ljudi da su oni isto toga svjesni. I to baš ljudi sa kojima se ili srećem ili sukobljavam. I jedan i drugi smo svjesni toga. E sad, da li ste vi kao psiholog u praksi razrešavali kako dva čovjeka koji su svjesni te situacije mogu da porade na tom da se to prevlada?
Hvala na pitanju. Još izvolite.
Pa, ajde, ja imam potrebu sad da i ja se setih jedne pesmice, ali evo, ovdje govorimo o čovjeku koji je svjestan sebe, a mnogi ljudi nisu svjesni, a jedna pesmica to lepo prikazuje, a znate je verovatno svi, kaže, ne znam da li ću baš ispravno citirati, kratka je, našo majmun stari ogledalo neko, gledalo i ozbiljno rekao, gle kako je čupav, gle kako je dlakav, e baš Bogu hvala što ja nisam takav. Ove, to je na temu karaktera, ali kad ne prepoznamo. A kad vidimo kod sebe i to nam smeta i hoćemo to da promenimo, ono što je jako važno, to je da ima nešto u tom karakteru, i zato ga i zovemo karakterni oklop, i on je odbrambeni i adaptivan, što je dobro i što nam koristi. I čega nećemo da se odreknemo. I svesno, ali još više nesvesno. Jednostavno organizam, odnosno telo, nas čuva, jer taj karakter ima neku funkciju. On, u vrijeme kada je nastao, ta funkcija je bila još bolja. Ali on je u međuvremenu toliko okoštao i toliko se proširio na sve žive odnose da se on primjenjuje tamo gdje nema potrebe.
Da, ali taj naš karakterni oklop ponekad smeta drugima.
Pa zato kako? Ljudi. On se generalizuje vremenom i onda počinjemo da se tako ponašamo i u situacijama gdje nema potrebe da se tako ponašamo.
Uh-huh. Kako se to onda može?
Pa ono što je bitno, to je da prihvatimo da je on značajan. Uh-huh. To je deo nas. Mhm. Uh-huh. I da to nije samo nešto loše. To je vrlo bitno da to prihvatimo. Kaže, kad nešto ne možeš da promeniš, prva stvar na promeni, što je paradoksalna intervencija, ali je tako, jeste da to prihvatiš.
Da. A šta da preporučimo našem slušalcu?
Onda se otvara, verovatno, onda kada prihvatimo ono što je dobro u tome kakvi smo, što znači da prihvatamo sebe, jer u međuvremenu smo se mi identifikovali sa tim karakterom i doživljavamo kao ja. U tom trenutku se otvara mogućnost da nešto i promenimo. I to ide nesvesno. To nije sad svestan proces. Sljedeći, važno je onda se organizam relaksira. On nema potrebu sada da se brani po svaku cenu i da doživljava napad na sebe, jer napad na karakter, to je napad na sebe. Mm-hmm. Tako mi, bez obzira što bi ga menjali.
A rade to ljudi jedni drugim?
Kako ne? Jer čovjek je takav, on je, kako mi to kažemo, ambivalentan. Odnosno, istovremeno bi se i menjao i ostao isti. Mm-hmm. Zato što ako se menja, to izaziva strah u njemu. Šta će da bude ako se promeni? Onda će neke stvari da ga ugrožavaju od kojih se uspešno brani sada.
Da.
Ako se ne promeni, onda osjeća se nezadovoljno, osjeća se, kako da kažem, nekako kao okamenjen, nema životno zadovoljstvo, nema uzbuđenja, nema neizvesnosti koja je potrebna čovjeku. Tako da se mi stalno krećemo u tom polju između promjene i mira.
Statusa quo.
Da, i statusa quo. I borimo se i za jedno i za drugo. I kad dođe neko na terapiju, on želi da se promeni, ali će sve učiniti da se ne promeni.
A šta ti radiš?
Pa ja radim prvo da se prihvatimo oboje, ja njega i on sebe, onakav kakav jeste.
Ja njega i on sebe,
tako
da,
je. Da. To je prvo.
Dva na jednog, jel?
Tako je. Onda ljudi shvate da ga neko razume, onda ljudi shvate da uopšte postoji čovjek koji može da ga razume.
Da.
Jer da, mi ponekad smatramo da nema čovjeka na svetu koji može da nas razume.
Da.
I onda kao da smo jedinstveni, a to malo razvija neku vrstu narcizma.
Ili bespomoćnosti.
Naravno da se ona uvek pretvara u bespomoćnost, jer onda kao da ste sami na svetu.
Da.
Mi jesmo u suštini, ovaj, takva je pozicija ljudi, da smo mi uvek sami sa sobom.
Malo je fraza, ali oni crtež malog princa na vrhu planete koji stoji sam, a sve oko njega, ovaj, svemir, vrlo je česta pojava među ljudima. I si još nešto htio da dodaš?
Još jednu samo stvar da kažem. Mnogo je važna socijalna komunikacija i drugi ljudi. Oni nam često određuju kakvi ćemo biti. Dodeljuju nam određene socijalne društvene uloge koje kasnije postaju naša, mi ih prihvatimo i postaju deo nas.
Ali,
iako su isprva bile samo uloge.
Ali mnogi ljudi odustaju od toga upravo zbog toga što ne mogu da se izbore sa time šta nam drugi ljudi određuju.
Pa to je tačno. I nekada čak radimo kontra od onoga što nam određuju. Pa tako deca, roditelja, koji od njih očekuju da budu previše odgovorni, postaju neodgovorna. Ili roditelji koji se neodgovorno odnose prema svojoj deci, njihova neka deca odluče da nikada neće dozvoliti da budu neodgovorni oni prema svojoj deci. Tako da kad ih gledate ovako kao da nisu od istog roditelja, u stvari oni rade kontra od onoga što su imali kao iskustvo. Bilo pozitivno, bilo negativno.
Definitivno je ljudsko biće, eto, rekao smo da su i biljke i životinje, ali ljudsko biće je vrlo složena struktura. Tanana, i još neko nam se javlja. Halo?
Halo, dobra, moje poštovanje vašem uvaženom gostu, vama posebno i svim uvaženim slušateljima.
Hvala.
Ja bih hteo da samo kažem da vaš gost, ovo je šablonirano, tako da u tom smislu svaki psiholog, psihoterapeut i tako dalje, to će vam sve isto reći. Šta bi mogo da mi kaže u pitanju geografskog položaja osobe kojemu se obrati? Da li je to Subotica, Vranje, Jagodina, Leskovac, Niš, Zajčar?
Čitajte Cvića i Dvornikovića, pa ćete to naći kod njih. Jeste čitali Dvornikovića?
Pa dozvolite mi da završim ako smem, ako ne.
Naravno, kako da ne, uvek.
Pa da, ali radi se o tome da taj beogradski šablon gde šabloniramo jednu te istu uslovno rečeno naciju, mi vodimo brigu o stambenim zgradama gde deca imaju šablon kuća, škola, dnevni boravak i tako dalje. Šta? Dođite kod mene u Beloj Trgvi, razumete to sve. To ovde ne postoji ništa, razumete? Znači ovde deca znaju kad idu u školu, kad se vraćaju, imaju svoje radne obaveze, imaju sve kućne obaveze. Znači imaju, znači od A do Š kako se treba ponašati. Da ne pričam po ruralnim, ne smatram Beloj Trgvi nekom velikom, da kažemo, u ovim uslovima gde ljudi ne znaju šta rade. Ali odite po nekim selima, odite čoveče u Zajčar, gde ljudi čoveče dolaze kući iz škole, bukvalno se hvataju za motiku, za zile.
A mislite da tu nema različitih ljudi koji različito doživljavaju odnose jedni među drugima? Vi ste potpuno u pravu da... Mislim da, evo, da ne govorim o Ljubišino ime, Ljubiša uključi se u priču, ali...
Ne, ne zameram ništa. Ljubiša je 99% pravu, ali u svom okruženju, u mom okruženju nije ni 45%. A da ne pričam o nekim drugim ruralnim oblastima. Tako u tom smislu ne bi dalje da deklamujem.
A kažite mi samo u kom delu ne važi za Vršac ili, pardon, za Belu Crkvu ono što sam rekao. Pazite, ja potičem s juga Srbije, jugoistoka Srbije. A moja žena iz Vlasotinca, a moji su iz Belu Palanku. Tako se tamo priča. I ja bi sad mogao da vam pričam o tim karakternim osobinama. Ono što je tačno, apsolutno, da mnogo toga zavisi odakle potičemo, iz koje kulture. I to nije samo loše, to je baš dobro. Mislim, treba da budemo ponosni na to što potičemo iz tih krajeva, ali jeste mnogo različito u odnosu na gradske sredine, drugačije se živi i drugačije se misli. Ali ovo što sam ja rekao, to je univerzalna stvar.
Da, ovo su dve različite teme, čini mi se. Različiti i naš slušalac je upravo i ti si upravo. Ono što nam se dešava utiče na ovaj ili na onaj način. Ja verujem da u Beloj crkvi ima ljudi koji ne spavaju, imaju nesanicu, pa im noću se razne emocije mute sa razumom i mislima, ali o tome u drugom delu. Sad pričamo o pesmi, pa nastavljam.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Kažu da je odnos između ćerke i očeva u mnogo čemu poseban. Evo jedne pesme koja to potvrđuje na najbolji mogući način. When you came in my life, you changed my world, my Sarah. Paris Lynott, za prijatelje i fanove grupe Thin Lizzy jednostavno Phil, je jedan od onih za koje se moglo reći sve osim da je miran, tih i povučen. A onda desilo se čudo. Na svet je došla ona, Sara. When you begin to smile, you change my style, my Sarah. Ušlo u moj život, promenila si ceo moj svet. I odjednom je sve izgledalo baš kako treba, moja Sara. I odjednom je zaista sve dobilo neki drugi, dublji smisao. Odjednom se sve okrenulo na glavačke i dotadašnji prioriteti su ustupili mesto onom vrhovnom i jedinom smislenom. Njoj. Kad se ti nasmeješ, menjaš mi život. Kad te pogledam u oči, vidim svoju nagradu, moja Sara. Da, veću nagradu od ove niko ne može ni da zamisli. I zato, ti si sve što treba da znam. Ti si vlasnik moga srca. Ne puštaj ga. Ti si sve što mi treba u životu. Tebi sam ga dao.
Ako se ja i neki moj drugar posvađamo, ja ga samo okrenem njegovu priliku, že on ga samo prebije i mi odamo kući.
Znači, čovjek s tobom ne smije da se posveđa, ja?
Ne.
Čim se posveđaš, dobiješ batine?
Ne, nego dobije od mog brata batine.
A možeš na drugi način nekome da objasniš da nije u redu to što je uradio?
Ako se svađamo, moj brat samo dođe.
Pa dobro, je to da?
Da objasni i pa samo dva puta da se...
A koliki je taj tvoj brat?
Mnogo veliki.
A koliko ima godine?
10.
10 ima godina brat, a on ima 6 i sad u njegovim očima taj brat koji dođe, tužaka druga, jedna od osobina koja nas određuje u detinjstvu, a možda nam ostane i pod drugim imenom, je tužiba, odnosno tužakanje. Dakle, u nekim situacijama vanrednim, ne samo u vanrednim, i u redovnim situacijama se Molijer nije imao koronu, pa je pisao i o kaćiperkama i o varalicama i o mizantropima. Strašno. Ljudske manje je ogolio do te mere da je mogao sa njima da pravi komediju. Što je možda i najbolji način. Najbolji način je da se nasmeva, mislim da si to rekao, da se... Ali situacija na dnevnom nivou, opet ja da se vratim svom pitanju, koliko smo mi otporni na dnevne situacije, na stresove. Stres je reč koja, ja ne znam, vjerojatno se merila i meri upotreba reči. Mislim da je stres reč koja se u posljednjih decenija najviše koristi i njome se možda čak i manipuliše, ali šta je stres? Mm-hmm. I kako, i da li je stres isti meni i tebi?
Pa stres se koristi u dva značenja. Jedno je objektivni doživljaj koji je spoljni i koji utiče na nas i uznemirava nas, a koristi se u značenju našeg doživljaja uznemirenosti. I taj doživljaj je vrlo različit. Znači, objektivni doživljaj, objektivni događaj koji je spolja, vrlo različito ljudi reaguju na njega. Nekad je bitnije u stvari kako mi reagujemo, a ne kakav je objektivni događaj. Vrlo smo tu različiti i treba da prihvatimo tu različitost. Znači, osnovno pitanje je to kako mi reagujemo na stres i šta radimo sa stresom.
E to, znači ti i ja ćemo se sad ti i ja smo se posvađali zbog neke, ne znam, fudbalskog ili zbog Novaka Đokovića, jel? Slažemo se u nečemu, se ne slažemo. Ti ćeš izaći jer znaš kako da kanališeš neku situaciju koja može da bez stresa ja ću da budem u stresu. Da li to zavisi od tvog znanja kako ćeš da kanališeš naš nesporazum ili zavisi od toga kakve smo ličnosti ti i ja različite?
Dobro, znanje je značajno, ali ima puno ljudi koji znaju i stručnjaci su u oblasti, a isto tako često ne izlaze dobro sa svojim stresom. Mnogo je značajnije životno iskustvo koje je, ali ne prosto životno iskustvo, nego životno iskustvo koje je obrađeno, prorađeno, stavljeno je u neko značenje, mu je pridano, naučili smo nešto iz njega i primenjujemo to. Tako da životno iskustvo je mnogo značajno. Ja se zaista sad u ovim godinama osjećam pametnije. Ne zato što sam objektivno pametniji, nego zato što vrlo brzo na osnovu životnog iskustva mogu da procenjujem neke situacije i da bez mnogo razmišljanja donosim određene odluke. Nisam uvek uspešan u tome, ali ja sada znam da neke stvari koje su mi ranije delovale mnogo uznemiravajuće i potpuno me pomerale, sada ja jednostavno znam da ću to da prevladam jer već imam iskustvo i to me smiruje. Na primjer, to je jedno.
Blago tebi.
kada dozvolimo sebi da učimo iz prethodnog iskustva. Znači, mi smo mnogo puta došli u situaciju da neke stvari koje su nas uznemiravale nisu dovele do dramatične štete, ni do kakve. Ali neki ljudi iz toga izvuku zaključak i to ih smiruje. A neki ljudi ne dozvole uopšte da se nahrane iz tog iskustva, odnosno da prihvate to iskustvo da takav stres neće dovesti dramatičnih posljedica i uvek se dodatno uznemire.
Znaš šta, ova emisija je najbrže prošla od kako se poznajemo i od kako ti gostuješ u njoj, a tome ima mnogo godina.
To znači da je tema
jeste i mislim da ovu temu moramo da nastavimo jer mnogi stvari nismo zakačili. A ima ih jako mnogo, pojavljuje se, nisam te uopšte pitala koliko emocije i razum jedni na drugi utiču i da li mogu da nam pomognu ili da nam odmognu. U svakom slučaju, mnogo ti hvala što si stalan sa tom decom kojoj život baš nije mnogo bio sklon. Ljubiša Jovanović, psiholog i psihoterapeut, je bio vaš i moj gost i nadam se da će što pre ponovo doći. Vesna Gemović, Miroslav Antonijević, muzička redakcija, Aleksandar Petrović, bili su sa vama danas, a ja sam napravila nešto što je ide u slavu Charlesa Perraulta, koji je jedan od rodonačelnika moderne bajke i rođen je na današnji dan. Eto, i mi pratimo i čuje se francuski, taj divni jezik koji je mnogo teško naučiti. Sve vam najbolje želim, doviđenja. Hvala ti, Ljubiš.
Hvala tebi.
Preko praga.
Porodična priča.
Noć je. Biće to veoma duga noć. Zima je. U polutami oko vatre koja palaca plamenovima i po licima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice. Možda je naišao pa im se pridružio i neki putnik namerni. Čuje se šum i šapat okoline prirode, klopara, izvor i šušti lišće. Načuljene uši bride od podzemnih zvukova i trepeta. Svud naokolo su visoke surove planine, kršni kretnjački šiljci, pećina rumori, bezdan se ori. Bajka teče.
Kada su počeli da je zapisuju, bajka poprima po neku odliku poteklu od priređivača. Među prvima je bio Charles Perrault. Njegove bajke su često brutalne, kažu poznavaoci, a to duguje najstarijim folklornim primesama, prihvatanju sveta i života, onakvim kakvim ga golo oko vidi.
Pećina rumori, bezdan se ori, iz šume doleće vampir.
Perrault je tipični predstavnik svog vremena. Njegova ironija upućena je donekle i aktuelnom sistemu. Tome se pridružuju humor, ali i moralisanje. Charles Perrault priču gradi više od imaginativnog preobražaja stvarnosti nego od bajkovite čudesnosti. Realnost ima preobraženu silinu, fantastički potencijal. Otvorena pouka o vrednosti duhovne lepote protkana onom tananom ironijom. Daje sasvim poseban narativni postupak. Dakle, o Perrault se može govoriti kao o začetniku ili preteči umetničke bajke, a on ih je samo prilagođavao za sopstvenu decu.
Perrault je živala samo sa svojim tatom.
Ona je bila jako bolesna
i umrla je.
I nije mogla to da ponese i umrla je. I onda je Perrault bila jako tužna, samo je sa tatom ostala sama.
Ko je bio Charles Perrault? Charles Perrault je bio francuski pisac i teoretičar književnosti rođen u dobrostojećoj buržoaskoj porodici Pariza. Studirao je pravo i prve godine svoje karijere proveo radeći u vladi i na dvoru kralja Luja XIV. Perrault-ova karijera pisca procvetala je tek nakon završetka političke karijere. Kao književna ličnost, Perrault se zalagao protiv tradicionalizma u književnosti.
A eto, ko je to ušao u moj zamak?
Došao sam iz daleko kraja da vas posetim. Slušao sam mnogo o vašem bogatstvu, o lepom zamku koji imate i o vašem čudnom daru da se pretvarate u razne životinje.
Sve je to istina. Da ne sumnjaš možda, mali.
Ne, ne, ni najmanje. Zašto? Vaše bogatstvo i zamak sam već video, ali bih voleo da vidim svojim očima još i tu vašu dragocenu sposobnost da menjate svoj lik.
Charles Perrault je bio sin Pierre'a Perrault'a i Paquette Leclerc.
Rođen je 12. januara 1628. kao sedmo i najmlađe dete.
Porodica je bila ugledna i bogata.
Claude Perrault, jedan od njegove starije braće, bio je lekar i arhitekta. Dizajnirao je kolonadu Louvre'a i Pariske observatorije.
Pozivnicu za bal i on princip organizao bal kako bi sebi dobio ženu i Pepeljo ga sebi sastrikala od stojnika haljinu, a kad su to videle njene dve polusestre, one su im iscepale i onda su njene dve sestre njena maćeha otišla na bal, a maćeha je rekla Pepeljugi, trebaš sve kućne poslove da uradiš, ne možeš da ideš na bal.
Charles Perrault je studirao na najčuvenijim univerzitetima u Parizu, prihvatajući sve sa dozom sumnje. U svojim memoarima, objavljenim posthumno, on pripoveda kako je sa jednim od profesora vodio razgovor o filozofiji, nakon čega su on i njegov drug odlučili da se ne vraćaju na časove.
Ja sam Markiz de Karaba i od ovog trenutka svoj život dugujem vama.
Ne govorimo više o tome, ne govorimo. Da li biste hteli, Markiže, da se pridružite meni i mojoj kćeri u ovoj šeti?
S najvećim zadovoljstvom primit ću takvu čast.
A ja ću, gospodaru, nastaviti da obilazim vaše zemlje.
Dvojica prijatelja su sami počeli da proučavaju klasične autore, istoriju crkve, istoriju Francuske i Bibliju, i sami su prevodili tekstove.
Prateći stope svog oca, Charles Perrault je studirao pravo i primljen je u advokatsku komoru 1651. Ubrzo se razočarao u posao i napustio ga je posle dve godine.
Godine 1663. Charles Perrault je postao prvi činovnik Jean-Baptista Colbert'a, koji je bio ministar financija kralja Luja XIV.
Njegov uspon na kraljevskom dvoru se nastavio i 1665. postavljen je za generalnog kontrolora nadzornika kraljevih zgrada. U isto vreme nastavio je da piše.
I onda je ona počela da plače i onda je došla u pomoć jedna vila i rekla joj, idi na bal, ali kad sada osvani u ponoć, moraš da dođeš kod kuće, jer će onda čarovija da nestane.
Godine 1671. izabran je u savet koji se bavio pitanjima vezanim za francuski jezik i književnost.
Cendrillon ou la petite pantoufle de verre de Charles Perrault. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses.
Po savetu Charlesa Perrault'a, kralj Louis XIV. Naručio je 39 fontana za lavirint u vrtovima Versaja. Svaka fontana je predstavljala priču o Ezopovim basnama. Građeni su od 1672. do 1677. godine. Pero je 1677. napisao vodič kroz lavirint pod nazivom Lavirint Versailles.
Kada neka priča odgovara najdubljem osjećanju deteta, a nije verovatno da bi jedna realistička pripovest to mogla postići, ona za dete stiče emocionalno svojstvo istine. Zbivanje u pepeljugi nude detetu upečatljive slike koje otelovljuju njegova nesavladiva, no ipak često neodređene i neopisiva osjećanja, te mu ove epizode izgledaju uverljivije od vlastitih životnih iskustava.
Raskol između Charlesa Perrault i francuskog književnog kruga počeo je 1674. godine kada je Perrault napisao recenziju u kojoj je hvalio modernu operu Filipa Kvinalta, koju su pozorišni kritičari kritikovali.
U bici koja je postala poznata kao svađa drevnih i modernih, Perrault je predvodio modernu frakciju. Verovao je da kako civilizacija rasti napreduje, tako i književnost.
Gle, pa ti si se živ izvukao. Znači... Da si stvarno prijateljstvo sa džinom, a?
Ma ko je? Šta džina više nema. I niko više u ovoj zemlji neće strahovati od njega.
Šta? Pobedio si džina? Znači, sada si ti gospodar ove zemlje.
Perrault je bio ključan u osnivanju Akademije nauka i reorganizaciji Akademije slikarstva. Međutim, 1682. godine bio je primoran da se povuče zbog nepotizma na francuskom dvoru. Sledeće godine, sa Colbertovom smrću, smenjen je sa svih drugih funkcija koje je obavljao i prestao je da prima penziju koja mu je data kao piscu.
Oslobođen rada Akademije i Saveta, Charles Perrault je imao dovoljno vremena za pisanje.
Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse de bois.
Učvrstio je svoju poziciju u svoja četiri toma proze pod nazivom Paralele drevnih i modernih od 1688. do 1697. U književnoj svađi Perrault-ovi glavni protivnici bili su kraljevi istoriografi Jean Racine i Nicolas Boileau de Préau. Književne rasprave trajale su 7 godina, a završile su se pomirenjem 1694. godine.
Značenja krio se u bajkama što mi je čuo u detinstvu. Dublja značenja krio se u bajkama što sam ih čuo u detinstvu, nego u istima kojima me je naučio život. Šiler.
Moglo bi biti važno. Charles Perrault se oženio sa Marie Guichon 1672. kada je on imao 44 godine, a ona 19. Imali su troje dece. Marie je umrla 1678. a Charles Perrault je 16. maja 1703. godine preminuo u 75. godini.
Priča Miče, gotova priča.